Gepliyer Adatlyk Radiosu. Ertiňiz haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijileri. Şu 2020-nji ýylyň 1-nji sentýabr hepdeniň tişenbe güni. Eferde habarlar gündeligi şuňky programmamyzda. Marinin polisiýasy maska rejimini berjä etmeýän adamlara pahty ýygdyrýar. Täze okuw ýylynyň öňünde koronavirus pandemiýasy bilen bagly çäklendirmeler mektep taýýarlygyny kynlaşdyrdy we beýlik maglumatlary dinläp bilersiňiz. Gepleşigimiziň esasy bölegine başlamazdan oňdan täzelikler dinläň olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdi we tanışy diýerin. Birleşen Ştatlarda koronavirus bilen keselleýänleriň sany 6 million adama ýetdi. Resmiýetler güýçli okuw üçin ýeri universitetlere gaýdyp baran talipleriň arasynda ýüze çykýan keselçiligi garşy uraşýarlar. Resmiýetler ýurdun köp sanly universitet şäherçelerinde virusyň ýaýramagynyň öňüni almak üçin üýşmelenleri we barlary ýapmaly bolýandyklaryny aýdýarlar. Ýurt boýunça keselden ölüm we hastalaryň keselhana ýerleşdirilmegi ýaly ýagdaýlar adalýar ýöne resmiýetler kolej şäherçelerinde ýüze çykýan keselçilik hadisalaryň döremeginden ala diýerler. Johns Hopkins Universitetinin xabarına göre Birleşen Ştatlar 30 avgustda 5000 töwereği täze ýagdaýy hasap alyp, jemi keselleýänleriň sany ýurt boýunça 6 millionyna ýetipdir. Global derejede koronavirus ýokuşanlaryň sany hepdeniň ahirinde 25 milliondan geçdi we virusyň ýaýramagyny hayallatmak boýunça çäklendirmeler soňky hepdelerde köp ýurtda uzaldyldy ýa-da güýçlendirildi. Virusyň ýokuşmagy güýçli gözegçilikde saklanýan ýurtlarda da dowam etdi. Täze Zelandiýa, Awstraliýa we Güney Koreýa göreşe täzeden girişdiler. Belarusyň prezidenti wezipesine dalaşan Svetlana Tsikhanovskaya şu hepde Birleşen Milletler Guramasynyň howpsuzlyk kengeşine ýüzlenip, uzak wagtlap ýuwurdy dolandyrýan awtoritar prezident Aleksandr Lukashenkanyň saýlawlardan soň işinden aýrylmagyny talap edip bir näçe hepde dowam edýän halk nägileriniň dowamında çykyş eder. Tsikhanovskaýaň egindeşlerine görä, ol howpsuzlyk kengeşine 4-nji sentýabrda edaranyň hemişelik däle agzaty Estoniýanyň çaklygy boýunça video ara gatnaşy arkaly ýüzlenýär. Şeýle-de Svetlana Tsikhanovskaya 4 günden Ýewropa geňeşinde çykyş eder diýip onuň medbuat wekili aýtdy. Tsikhanovskaya 9 awgustda Belarusda geçirilen saýlawlarda prezidentlige kandidat bolup gatnaşypdy we onuň tarapdarlaryna görä ýeňiş gazandy. Belarusyň saýlaw edaralary Lukashenkanyň ýeňenligini eglan edenden soň Tsikhanovskaya goňşy Litwaga gitdi. 1994-nji ýyldan beri ýurdy dolandyrýan Lukashenkanyň ýeňiji hökmünde eglan edilmegi ýurtda 1991-nji ýylda Sowet Soýuzy dargaly ýeri iň uly protestlere getirdi. Litwanyň prezidenti Gitanas Nausėda 31 awgustdan çykyşynda öz ýurdunyň Baltika goňşylary Latwiýa we Estoniýa bilen bilelikde 30 uly Belarus resmiýetine şol sanda Lukashenka garşy siýasat sanksiýalaryny eglan edip Belarusda saýlaw düzgünlüginiň bozulmagyna hem demonstrantlara garşy zorluga jogap berilýjekdigini eglan etdi. Bu aralykda Minskde 10-çy miň Belarus raýaty paýtagtyň merkezine ýygnanyp uzak wagtlap ýurdy dolandyrýan awtoritar prezident 66 ýaşly Aleksandr Lukashenkanyň doğulan güni protest geçirdiler we onuň wezipeden çekilmegini talap etdiler. Protestçiler Lukashenka garşylygynyň simboly bolan gyzyl we ak renkli baýdaklary göterip, İçeri işler ministrliginiň ýygnanşmazlyk baradaky uzalky talabyna üns bermän 30 awgustda Minskiň garaşsyzlyk meýdançasynda ýörüş geçirdiler. Prezident köşkünün daşyna ýygnananlar doğulan günüň gutly bolsun alaka we git diýip gygyrdylar. Lukashenka geçen hepde demonstrantlary alakalar diýip häsiýetlendiripdi. Köpüsi Lukashenka garşy dürli alamatlary göterýärdi. Bir topar gara tawut alyp bardy. Belapan habar agentligi Minskdäki demonstrantlaryň sanyny 100 mingden gowrak diýip habar berdi. İçeri işler ministrliginiň maglumatyna görä gozgalanlara garşy ýürüýän polisiýa protestçilaryň şäheriň bir näçe bölegünde öňüni böwetledi we garaşsyzlyk meýdançasynyň golaýynda hem başga ýerlerde adından 125 demonstranty tutsak etdi. Bir näçe harby ulag Minskä getirilip prezidentiň rezidensiýasynyň golaýynda goýuldy. Özbekistanyň häkimetleri Sağlık ve Sahabat adlı Hayır Sahabat Fondunun yol başçısını ve beylik işgärlerini koronavirus pandemiyasına karşı görüşme için verilen 273 000 dolar töwereği pulu oğurlamakta ayıplayarlar. Yurdun baş prokuraturası, Asrol Mirzahmedov'un ve bir neçe işgärin lukmançılık encamlarını hem dermanları yokorlandırılan bahadan satın almak önce dil dövüşükte ayıplanyanlığına etti. Olara ulu muktarlı pul kalplığına başvurmakta günevildirliyar ve tasdiklanan halatında 5 yıl içinde türme tutsaklı olarak Günä bildirilenleriň tutsak edilip edilmänligi we dermanlaryň hem guralaryň üpçünçüleri barada maglumat ýok. Soňky aýlarda Sağlyk we Sahabat adly fond COVID-19-a garşy görüşme üçin dürli maksatlar üçin niýetlenen millionlarça dollar pul aldy. Ýerli medpowata görä, asly Özbekistanly rus oligarh Alisher Usmanow Daşkentdäki keselhana häzirki zaman enjamlaryny satyn almak üçin 20 million dollar pul beripdir. Hormatly radio dinleýijileri, siz günüň käbir täzelikleri bilen tanış bolduňyz, biz gepleşigimizi dowam etdirýäris.